Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Цей випуск із юристом Центру Віталією Лебідь присвячений ефективності розслідування слідчими системи Державної кримінально-виконавчої служби України. Доброго дня, Олена, доброго дня, Віталія.
Доброго дня.
Доброго дня.
А мені би одразу хотілося з'ясувати. Державна кримінально-виконавча служба України, ДКВСУ, здійснює державну політику в органах виконання покарання, а пенітенціарна служба, яка підпорядкована Мін'юсту, керує ними. І цю пенітенціарну службу було вирішено ліквідувати у травні 2016 року, а її функції передати Мін'юсту. А хто ж з них є відповідальним за порушення в в'язницях та СІЗО?
Так, давайте розберемося насправді тут з поняттями, тому що після реформи пересічному громадянину досить важко з'ясувати, хто за що відповідальний.
Віталія, навіть не пересічному.
Да, навіть юристам, да, потрібно перечитати декілька разів наші законодавчі акти. Ну, по-перше, щодо відповідальності, то відповідальність перед особою чи групою осіб, ну, відповідальна особа, яка здійснила те чи інше порушення у установах виконання покарань. Якщо ми говоримо про міжнародний рівень, то, відповідно, це держава, загалом Україна. Щодо понять, то, по-перше, ви правильно зазначили, що пенітенціарна служба як центральний орган виконавчої влади у сфері виконання покарань було ліквідовано і її функції було передано Міністерству юстиції. Тобто тепер Міністерство юстиції України є центральним органом, який виконує і реалізує державну політику у сфері виконання покарань.
Віталія, можна, будь ласка, уточнити? Здається, з 30 вересня це тільки буде діяти, згідно наказу.
Так, процедура ліквідації, вона ще в процесі.
Ще триває.
Ще триває, так, але рішення вже прийнято фактично, тобто це вже є, ну, вирішене питання.
Тобто сформовано воно буде до 30 вересня, повинно сформовано, і з 30 вересня
так.
Цього року вже не буде Державної пенітенціарної служби, а це буде в Міністерстві юстиції, ці функції буде виконувати Міністерство юстиції
України.
Так, саме
Міністерство юстиції.
Таким чином Державна кримінально-виконавча служба тепер замість пенітенціарної служби.
Стосовно Державної виконавчої служби, що це за орган? Відповідно до закону про ДКВС, да, скорочено, то цей орган здійснює правозастосовчі та правоохоронні функції. І він складається з центрального органу виконавчої влади, який зараз виконує Міністерство юстиції, і, відповідно, територіальних органів управління. Також сюди входить кримінально-виконавчі інспекції, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, навчальні заклади і заклади охорони здоров'я, підприємств, установ виконання покарань. А от Мін'юст, відповідно до положення про Міністерство юстиції, тепер здійснює безпосередній контроль за діяльністю органів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Тобто забезпечення діяльності ДКВС та керівництво ДКВС здійснює безпосередньо Мін'юст. Також він забезпечує формування і реалізацію державної політики, визначає основні напрямки управління щодо виконання покарань і утворює спеціалізовані органи, не призначає на посади відповідних керівників в таких установах.
Віталія, все-таки тут заплутано ще вийшло, ніж було раніше, оскільки і ДКВС основною функцією є здійснення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.
Так.
І згідно постанови Кабміну від 18 травня 2016 року 343, на Міністерство юстиції покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері виконання покарань та пробації. Яка різниця між цими двома положеннями?
Так, тобто їхні функції пересікаються, і ДКВС є якби таким, можна сказати, узагальненим поняттям, який охоплює в себе і функції Мін'юста стосовно реалізації цієї державної політики. Але безпосередньо керівником в даному випадку є саме Міністерство юстиції.
Отже, повернемося до нашої історії. Вона розпочалася 14 січня 2007 року, коли майже всі в'язні із Яславської в'язниці, а це 1121 людина, оголосили голодування на знак протесту проти умов утримання, поганої якості їжі, води, незадовільної медичної допомоги, довільних покарань, безкарності адміністрації, а також відсутності винагороди за їхню працю. Вони також вимагали звільнення деяких керівників в'язниці. Голодування та перемовини з адміністрацією тривали 3 дні. Після цього заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань наказав направити до Ізяславської в'язниці спецназ та підрозділи швидкого реагування для стабілізації оперативних обставин та проведення обшуків, як було вказано в його наказі. Ось уривок зі скарги одного із заявників, який описується, власне, що сталося далі. В'язничний фургон був дуже переповненим. Ще до від'їзду багато в'язнів втратили свідомість. Фельдшер привів їх до тями за допомогою нашатирю. Конвой мав лише одну дволітрову пляшку води на всіх в'язнів. В'язні, які страждали від спраги, могли отримати тільки один-два ковтки через решітку. Поїздка тривала більше 3 годин. Після прибуття до Ровенського СІЗО в'язнів побили знов. Спочатку біля фургону, а потім у кабінеті, куди їх привели. Коли зняли наручники, перший заявник побачив, що його руки опухли та посиніли. Його били приблизно 6-8 співробітників. Після того, як вони втомилися бити його руками та ногами, ці люди поклали його обличчям на підлогу, зафіксували та почали бити палицями. Удари були такими потужними, що шкіра заявника на ногах та ягодицях лопалася від них. Фельдшер, який знаходився в кімнаті, полив його рани водою. Після цього Європейський суд, куди звернулися заявники, вирішив, що українська держава повинна виплатити 17 заявникам по цій справі 25 тисяч євро кожному, плюс будь-які податки, що можуть бути нараховані на цю суму у якості компенсації нематеріальної шкоди. 6-му заявнику потрібно виплатити 10 тисяч євро разом із податками. Нема чого й казати, що це далеко не єдиний випадок порушення прав в'язнів та затриманих на території Державної кримінально-виконавчої служби, який не був розслідуваний належним чином. Просто цей випадок, завдяки великій кількості постраждалих та надзвичайній зухвалості і цинізму в'язничної адміністрації, отримав широкий розголос. Дуже важливим є й той факт, що через некомпетентні дії кримінально-виконавчої служби український бюджет втратив в сумі 435 тисяч євро.
Хочу уточнити, що ти говориш, Олеже, про справу Карабет та інші проти України. І рішення Європейський суд з прав людини виніс 17 січня 2014 року. На це знадобилося близько 6 років, оскільки заяву вони подали в 2007 році. Тобто розгляд в Європейському суді цієї складної справи тривав доволі довго. І, як ти правильно зазначив, та там оці всі порушення, вони кваліфікувалися по статті 3 конвенції, якщо комусь це відомо, то стаття, і по процесуальному аспекту. Вони показали, що розслідування оцих фактів і інших, які ми не озвучили, було неефективним. Тобто система фактично не здатна була провести ефективне розслідування. На той час розслідування проводила прокуратура, а саме прокурор Шепетівки, який наглядав за законністю виконання покарань в тому районі. І прокуратура Шепетівки повністю брала за основу усе, що провадили органи дізнання. Це фактично працівники цієї ж колонії. Тобто все ґрунтувалося на матеріалах, які зібрали працівники цієї колонії. І на той час це був Державний департамент з питань виконання покарань.
Віталія, чи багато існує подібних на цей випадків? Чи є він абсолютно унікальним? Чи все ж таки це якась система?
Так, дякую, Олена і Олег, за доповнення і за питання. На жаль, так, такі випадки існують, і вони не одинокі, і є досить велика кількість рішень Європейського суду проти України, в яких визнані такі порушення. І нам цікаво це рішення, яке ви цитували, головним чином щодо того, що винні особи не несуть покарання і не несуть відповідальності, все тому, що відсутній незалежний механізм розслідування таких злочинів, скоєних у місцях несвободи. І безпосередньо в цій справі, як зазначила Олена, справді було визнано, що таке розслідування було неефективним, зокрема тому, що прокурор, який проводив це розслідування, він здійснював нагляд за дотримання законів у виправних установах і безпосередньо, хоча і не належав до однієї інституції, що і підозрювані особи, які скоювали цей злочин, проте його близькість до посадових осіб, з якими він співпрацював на щоденній основі, була визнана Європейським судом як відсутність незалежності у його діях, як в процесі розслідування. І на сьогоднішній день події 2007 року, про які ви зазначали, та навіть після рішення Європейського суду, які були прийняті в 2013 році, досі жодна особа не понесла покарання. І також яскравим прикладом є порушення, наприклад, у справах Давидов та інші проти України, Нечіпорук та Йонкало проти України, Кац та інші проти України, Сергій Шевченко. Тобто, уже навіть після визнання порушення міжнародною судовою установою Європейським судом, особи, які вчинили такі злочини, залишаються невизначеними, та органи розслідування просто відмовляються проводити необхідні слідчі дії для притягнення правоохоронців до відбування покарання.
А що треба зробити, щоб зменшити кількість таких випадків?
Ну, одним з основних заходів – це, звісно, створення такого механізму ефективного розслідування і, відповідно, притягнення правоохоронців до відповідальності. От наразі реформу у цій сфері активно проводить Міністерство юстиції. І одним із нововведень, яке, на думку міністерства, саме забезпечить таку ефективність розслідування випадків катування чи смертей в установах пенітенціарної системи, стане створення слідчих підрозділів в системі Державної кримінально-виконавчої служби. Проте, на думку правозахисників, і, зокрема, нашої спілки, Української Гельсінської спілки, це навпаки призведе до погіршення ситуації. В чому проблема? В тому, що фактично було внесено зміни до кримінально-процесуального кодексу, де було зазначено, що злочини, скоєні співробітниками фактично Державної кримінальної виконавчої служби, на території цієї служби буде проводитися слідчими цієї служби. Тобто, відповідно до міжнародних стандартів, таке розслідування є апріорі неефективним, так як не відповідає міжнародному стандарту незалежності органів розслідування. А щодо стандартів ефективності, то тут потрібно звернутися до практики Європейського суду, який надає доволі таке глибоке тлумачення цьому поняттю. І він зазначає, що з критерієм ефективності відноситься невідкладність початку розслідування, ретельність, компетентність, залучення громадськості. І ще один, як з критеріїв, це незалежність, неупередженість органів, які проводять таке розслідування.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст «Правова абетка» на Громадському радіо, подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні разом із юристом спілки Віталією Лебідь ми розмовляємо про ефективність розслідування слідчими системи Державної кримінально-виконавчої служби України.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Це друга частина подкасту «Правова абетка» на Громадському радіо, подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні з Віталією Лебідь ми розмовляємо про ефективність розслідування слідчими системи Державної кримінально-виконавчої служби України. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська вважає, що Державна кримінально-виконавча служба України не має права розслідувати злочини, що сталися на її території. Тому вона звернулася з цього приводу до Конституційного суду. Вона просила суддів визначити, чи відповідають Конституції положення частини 6 статті 216 Кримінального процесуального кодексу. Йдеться про таке положення. Слідчі органів Державної кримінальної виконавчої служби України здійснюють досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України.
А що бути із заявою Міністерства юстиції, що вони кажуть, надання органам КВС слідчих функцій забезпечить оперативне реагування на кримінальні правопорушення та слугуватиме їх профілактиці. І вони зазначають, що одне таке, от тут цікаве питання, Віталій, було б почути думку вашу. Дивіться, Міністерство юстиції зазначає, що от слідство потрібно передати ДКВС, оскільки там є в цих установах багато підприємств, майстерень, де працюють не лише засуджені, а працюють люди, які не є засудженими, наймані працівники, і якщо там виникають кримінальні порушення, то буде краще, якщо це розслідування буде провадитись одразу, це збільшить ефективність. І чи немає тут якоїсь такої дивної ситуації, що начебто Міністерство юстиції хоче на себе перетягнути великий шмат доходу, адже в системі Державної пенсіарної служби було 90 промислових, 11 сільськогосподарських установ виконання покарань та 137 майстерень. Це величезне господарство, яке приносило дохід. І з 30 вересня, я так розумію, це господарство перейде в Міністерство юстиції України?
Ну, насправді так, але щодо їхнього справжнього інтересу, то я тут не можу дати однозначно відповіді, чим керувалося міністерство, приймаючи такі...
Ні, просто таке питання виникає, так. Оскільки вони в своїй заяві кажуть, що дуже важливо передати ці служби ДКВС, оскільки там є такі підприємства, на яких працюють не лише засуджені, і таким чином ми зможемо вивести це на ситуацію краще, що їм зарплатню будемо правильно нарахувати, ніяких махінацій там не буде. Тобто вони про це думають, Міністерство юстиції про це знає.
Так, ну як насправді буде діяти ця система, досі залишається невідомим, тому що ці органи слідства, вони ще в процесі якби свого формування, і вони ще не функціонують. А щодо легітимної мети прийняття от такої нововведень у наш кримінально-процесуальний кодекс, то вона залишається невизначеною, так як ні в пояснювальній записці до законопроекту не визначено, для чого було введені такі зміни. А по-друге, я б хотіла зазначити, що дане положення було прийнято в пакеті законопроекту про Вищу раду правосуддя, тобто в порушення регламенту Верховної Ради, тому що зміни до КПК абсолютно ніяк не пересікаються з законом про Вищу раду правосуддя. І на це теж дуже багато наголошують і юристи, і правозахисники, що це, ну, прийнято ці зміни з дуже таким грубим порушенням.
Заплутали як могли. А що буде з тими 37 тисяч працівниками, які працюють в цій системі? Куди їх звільнять? От для них це зараз гостре питання. Та люди цікавляться, чи їх будуть звільняти. 37 тисяч людей. Це немало.
Ну я не думаю, що їх будуть звільняти. Мабуть, справді керівництво цими всіма установами перейде до Міністерства юстиції і безпосередньо буде входити до сфери повноважень ДКВС.
Давайте повернемося до розгляду справи в Конституційному суді щодо звернення Валерії Лутковської. У неї під час розгляду було двоє опонентів. І перший з них – постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді Анатолій Саліванов. Він сказав, що Валерія Лутковська не навела аналіз і статистику звернень до уповноваженого щодо порушень прав людини через неналежне розслідування на території ДКВСУ. Тому у мене є сумніви щодо достовірності даних, які повідомляються Конституційному суду, додав він. Чи дійсно це дієвий аргумент проти звернення омбудсмана?
Ну, справа в тому, що статистики цієї немає і наразі не може бути на сьогоднішній день. Тому і не було використано цього аргументу. Чому? Тому що, як я вже раніше зазначила, що ці органи ще не функціонують і вони лише в процесі формування. Тому, ну, жодної статистики ми навести не можемо. Але тут ми керуємося, звісно, міжнародними стандартами. Тому ми і стверджуємо, що... відповідно до практики Європейського суду, ці розслідування будуть апріорі неефективні, тому що існує, і це конкретно доведено, інституційна ієрархічна залежність між слідчими ДКВС і, відповідно, особами, які будуть підозрюваними у цих злочинах.
Є також і другий опонент у Лутковської, це міністр юстиції Павло Петренко. Він сказав, що рішення ЄСПЛ, на які посилався омбудсман, були винесені щодо старого кримінального процесуального кодексу 60-го року. І його положення дійсно порушували права людини, бо це були норми радянського зразка. Там дійсно був конфлікт інтересів. Зараз же, за словами міністра, відбувається реформа правоохоронної системи. Вона значно більш контрольована з боку громадськості тепер. І в Міністерстві юстиції створюється незалежний та ефективний слідчий підрозділ, який не підпорядкований ані керівникам установ, ані керівникам слідчих ізоляторів. Цей підрозділ здійснює ефективне розслідування на території всіх установ ДКВСУ. Крім того, за словами міністра, саме така система діє в абсолютній більшості країн Європейського Союзу. Чи має рацію міністр юстиції?
Ну, щодо того, що цей орган є ефективним, це думка виключно Міністерства юстиції, ідея яких і була введення цього механізму. А щодо вашого питання, то я знову наголошую, що нам потрібно керуватися міжнародними стандартами, а не системами інших країн. Тому що вже давно доведено, що якщо взяти і скопіювати правове регулювання, да, чи певну систему, яка ефективно функціонує в одній країні, на правову систему іншої держави, то це не означає автоматично, що ця система буде ефективна в іншій державі. Тому і на цьому і наголошують правозахисники, і, зокрема, омбудсмен, щодо на міжнародних загальновизнаних стандартах. А щодо посилання на практику інших країн, зокрема країн Європейського Союзу і самого Європейського Союзу, то я тут хочу наголосити на тому, що сам Європейський Союз, а саме консультативна місія ЄС, яка діє наразі в Україні як консультативний орган щодо реформування сектору безпеки, він утворений Радою ЄС, і саме ця місія направила свій негативний висновок щодо положення частини 6 статті 216, яка регулює саме утворення цих слідчих органів, голові Верховної Ради і безпосередньо міністру юстиції пану Петренку, в якому вони зазначили, так, як представники ЄС, що такі положення будуть впливати на ефективність розслідування, негативно впливати і також створить ситуацію правової невизначеності. Тому що дане положення щодо компетенції ДКВС поширюється на те, що ДКВС буде розслідувати злочини за територіальною підсудністю. Тобто і позиція ЄС стосовно таких слідчих в системі ДКВС є негативною.
Я би хотіла лише відзначити з приводу того, що то був радянський кримінально-процесуальний кодекс, а новий він зовсім інший. В Гельсінську спілку звернулися 16 засуджених, зокрема, із така подібна справа, як на Карабет, тільки з Сокальської виправної колонії, це на Львівщині. Там сталася пожежа 27 березня 2012 року, і засуджених терміново почали виводити із установи, приїхав спеціальний транспорт, і їх мали перевезти до слідчого ізолятора. Зокрема, після 19:00 працівники Державної пенітенціарної служби України почали виводити засуджених, взяли наручники, кожному надягнули на руки, затягнули руки дуже високо вгору, їх опускали майже до землі, вибудували такий коридор в 70 метрів, стали з двох сторін. І цих засуджених, коли вони йшли живий коридор, їх били з двох сторін дубинками.
Тобто руками, реформа не допомогла.
Не знаю, чи можна це назвати реформою, так. Але коли вони проходили цей живий коридор, вони втрачали свідомість, і їх напівпритомними в крові і заламаними назад руками в наручниках кидали в транспорт і таким чином розвозили по різних установах і потім декілька тижнів ховали від родичів.
Я чув, що ці люди звернулися до Української Гельсінської спілки з прав людини. А так, як інші можуть до неї звернутися? Скажіть, будь ласка, яка у вас адреса і телефон?
Ви безпосередньо можете звернутися до нас в офіс, який знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Фролівська, 3/34, третій поверх, Центр стратегічних справ. Або направити нам листа на нашу абонентську скриньку 100, місто Київ, 04071. Також можете зв'язатися з нами за телефоном 097-384-2799.
Якщо справу звернулися вони письмово на цю адресу, яку зазначала Віталія, і 16 засуджених до довічного позбавлення волі, лише із сотень, яких перевозили, набралися сміливості і все розповіли. Зараз це справа в Європейському суді. Уряд каже, що все ефективно розслідувалося. Ми у відповідь кажемо, ефективного розслідування не було. Європейський суд, чекаємо, що винесе рішення і поставить крапку в цій справі.
Щоб не казали реформатори української правоохоронної системи, злочини, які скоюють працівники самої цієї системи, і надалі існують, а впевненості в тому, що правоохоронці дійсно будуть їх розслідувати належним чином, у нас немає. Потрібно щось із цим робити. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую, Віталія, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
Дякую, до побачення.
До побачення.
Ми з вами зустрінемося наступного тижня.